Ittana kantibaan bulchiisa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalee Uumaa ijaarsa manneen waliin jireenyaa kuma hedduutti lakkaa'amu jalqabsiisuu isaanii beeksisan. Kutaalee bulchiisa magaalaa Finfinnee sagalitti manneen 20,504 ijaaramuu jalqabamee jiranii jiru. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee pirojektii ijaarsa manneen waliinii walakkeessa magaalaatti ijaaruudhaaf jiru eegalsiiseera. Kutaalee magaalaa sagal keessatti manneen waliinii 1,500 ol akka ijaaramaniif sanbata darbe hojiin ijaarsaa eegalsiifameera bulchiinsa magaalaatiin. Pirojektii ijaarsaaf deebisanii misoomsuu naannawaa Laga Haar kan eegalsiisan itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee injiinar Taakkalee Uumaati. Injiinar Taakkaleen wayita hojii ijaarsaa kana eegalsiisan haasawaa taasisaniin jiraataan magaalaa Finfinnee walakkaa magaalaatii ka'ee qarqara magaalaa qubatu hin jiraatu. Bakkuma turetti jiruu isaa itti fufaa jedhan.
Jiraattonni magaalaa gara qarqara magaalaatti ka deeman osoo hin taane bakka itti dhalatan, bakka itti guddatan, bakka qubii fi afoosha isaanii itti waliin geggeeffataniif bakkuma sanatti mana haaraatti jireenya haaraa akka eegalan waan goonuuf kanaan dura ijaarsa manneen irratti dogoggora raawwatame hunda sirreessine. Akkasuma wantoota gaarii jiran immoo fudhannee ijaarsa manneenii haaraa kutaalee magaalaa sagalitti walakkaa magaalaatti jalqabnee jirra.
Injiinar Taakkalaan itti dabaluudhaan Finfinnee keessatti namoonni lafa misoomsuudhaaf qabatanii osoo hin misoomsin jiraniif ergaa dabarsaniiru.
Yeroon itti qabeenyaa qisaasuun dabreera. Bakka adda addaatti lafa mootummaan itti dalleesse, kan duriyyoonni itti dalleessan, lafoota misoomii nafan. Akkuma bara dabre taasifne qorannoo isaa waan xumurreef yeroo dhiyootti gara baankii lafa mootummaatti deebisna. Kanaafis carraa kanaan mootummaa federaalaas ta'e mootummoonni naannolee lafa magaalaa Finfinneetiif fudhattan ji'a oliif utuu ijaarsan eegaliin ka turtan yoo ta'e kanaan booda lafichi akka keessan hin taane jala mureen isinitti hima.
Akkuma manneen jireenyaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe furuufis bulchiinsi magaalichaa manneen waliinii ijaarsa isaanii eegalaman xumursiisuu fi kanneen haaraa jalqabaman dafee ijaaramuun xumuramee jiraattotaaf dabarfamaa jiran injiinar Taakkaleen.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee 1,600 ol ta'an mana jireenyaaf galmaa'anii abdiin eeggachaa jiru. Abdiin isaanii abdii qofa ta'ee akka namni ijaarsa manaa irra eegalle xumurree namoota 1,600 warreen barbaadan hundaaf manneen karaa haqa qabeessa ta'een ni dabarsina malee tokko lafa bal'aa dalleesse kaan immoo abdiidhaan yeroon itti daandii irra taa'ee jiraatu guyyaan isaa darbeera.
Gama biraatiin rakkoolee hanqina geejjibaa fi hojii dhabdummaa magaalaa Finfinneetti mul'atu hiikuufis kan hojjetamaa jiru ta'uu ibsaniiru. Ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Jiraattota magaalaa Finfinnee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbises warreen pirojektii ijaarsa manneen waliinii abdiin eeggachaa jiran kan naannawaa Laga Haar akkas jechuun waan itti dhagaame dubbatan.
Maqaan koo Tigist Leenjisaan jedhama. Man jira jireenyaanis as keessan jiraadha. Safara kan anarra natti dhagaame garuu baay'ee guddaa natti dhagaame. Uummata duchumatti dhagaame. Kun asitti kan hojjetamu keessa keenya san dasnu jedha jechaadha. Duratti asii kaasaniitiin inni eessatti fudha gara qaaleetti gara inni tan deemu. Eddiriin isaanii addaan bitti nama. Qoqqobiin isaanii addaan bitti nama. Wanni hin qabne ijoollee illee hin qabne nama gugurdaatu biyyarratti bahaa jira. Amma asirratti wanni Addis Ababaa keessa irratti kan hojjetamaa jiru kun gaariidha. Garuu nutis jalaan daggafuutu nurra jira jechaadha. Gaariidha amma dubartootaafis waxxaatotaaf amma hojiidhaaf as keessatti hojiin arganna jenneet baay'ee eegaa jira. Amma nuti tasfaa qabna.
Damsee jiruuti. Mana kanaan kaatanii biyya kanaan kaatanii asuma kaatanii maxxanaa kanatti deebisanii itti galtu malee dirii keessanii hin kaatanii mana keessanii isaanii hin deemtanii ijoolleen keessanii gara biraa deemtee hin tamaartu asuma tamaartii rakkoon hin jiru jedhee takkalaan baay'ee dubbate baay'ee dasnu.
Ijaarsi manneen waliinii kun waggaa lama keessatti ijaarame xumurama jedhameeti kan eegamu. Sagantaan pirojektii manneen kanaas 28 fi 46 akka ta'es wayita sirni ijaarsa pirojektii kanaa gaggeeffamu ibsamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsaayee Daamxoo Finfinneerraa.